Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.
Dobrý večer a vítejte v novém roce. Posloucháte 127. díl Bourání, a to konkrétně s Martinem Klodou. Ahoj.
Ahoj.
S architektem, který dneska je členem Volného sdružení architektů, jak jsem si přečetl.
No.
S názvem Archwerk. Tak krátce, co si pod tím máme představit?
Tak my si říkáme, že jsme architektonická huť. Ono to mělo takový dlouhý vývoj z různých inspirací. Já dělám dlouho s Martinem Reinichem a on vlastně takovýmhle způsobem realizoval spoustu experimentálních staveb na svých pozemcích, že si sezval studenty a udělali nějakou jednoduchou záležitost. Zároveň moje žena Lenka dělá dětská hřiště, což je vlastně taková jako docela pokročilá tesařina z akátových kmenů, dělaná taky na koleně. Takže k takovému způsobu realizování věcí mám hrozně blízko a přišlo mi, že je to potřeba posunout někam dál a vlastně se tím začít skutečně zabývat.
Tak nejdřív asi na úvod, úplně není to asi úplně typický dneska, ne? Pro architekta takovýmhle způsobem pracovat.
To asi ne, ale zároveň mi to přijde zajímavé právě v tom, že to je něco jiného, než se běžně dělá. Že vlastně člověk není jenom ten ingoušťák za stolem, ale rovnou si ty věci realizuje.
Zkus to trochu na nějakém třeba jednom případě představit, jak to probíhá taková věc.
Tak hlavně jsou to drobné věci, takové spíš etidy. Dokonce mám pár takových věcí pověšených pod názvem etidy na 3A3, když se dá vlastně ta konkrétní věc jednoduše nakreslit, tak tím pádem jde i jednoduše zrealizovat. Nesmí to být moc jako složitý a náročný. A když si na to pak člověk sáhne, tak vlastně má i tu zpětnou vazbu.
Máš teda pocit takový, který už tady několik hostů vlastně v Bourání zmiňovalo, že ta projektová dokumentace, která je dneska vyžadována, ať už úřady, nebo možná i klienty kolikrát, nebo nevím kým vším, je zbytečně přeurčitá?
Jasně, to je další asi aspekt, že to je únik od tady tohohle složitého projektování, protože ty experimenty můžou často vznikat třeba úplně bez kontaktu s úřadama. Taková částečně utajená stavba na vlastních pozemcích, nebo dodatečně legalizovaná, nebo třeba systémem filmové rekvizity, jako jsme realizovali rozhlednu ve Stroupčicích letos.
Co to znamená?
To má takový pěkný příběh, protože ten záměr vyšel skutečně od filmařů, od Martina Ryšavého, což je docela známý autor a scénarista a režisér. Natáčel film, dokument, takový hraný dokument o mostecké krajině, který se jmenuje Na vodě. A je vlastně o tom, jak se ta krajina proměňuje a jak je vlastně jako neurčitá a skutečně na vodě. A vlastně u toho vznikla nějaká myšlenka Českého moře, moře klidu, které by vzniklo na místě zatopených dolů, a o to se odvinula myšlenka, že by tam mohl vzniknout maják k tomu moři, jako taková první vlaštovka. To je tak jako hodně zkrácený. A s tím se vlastně obrátil na prázdninovou školu Lipnice jako tým lidí, který dokáže zorganizovat akci s dobrovolníkama, a ti se zase obrátili na nás, jestli něco takového dokážeme navrhnout. Takže jsme měli takový hodně omezený formát, 10 dnů realizace, nějaké jednoduché stavby pro film, tím pádem jako vyvázané se z klasického stavebního řízení. Podařilo se najít odvážného starostu, který do toho šel s poměrně malýma prostředkama to skutečně zrealizovat.
Ty takhle funguješ v tomhletom sdružení, jak dlouho? Jak dlouho existujete? Kolik vás je vůbec, možná jenom něco, nějaký struktuře?
Já jsem vlastně dělal dlouho s Martinem Reinichem do roku 2010, jestli to tam mám takhle napsaný, do doby, kdy jsme dělali Bienále v Benátkách. Pak jsem nějak cítil, že potřeba ty věci začít dělat trošku jinak, takže jsme tu spolupráci lehce rozvolnili, aniž bychom ji jako úplně ukončovali. Domlouval jsem se s Vojtou Hieblerem, který ještě studuje v Liberci, který dělá teďka diplom, že bychom rozjeli vlastní ateliér. Ono to začínalo tak hodně pozvolna a váhavě. Vojta byl mezi tím v Cáchách na stáži u Mirko Bauma, ale vlastně loni v létě jsme skutečně ten ateliér otevřeli. On předtím fungoval tak virtuálně, jako že jsme se scházeli různě jako příležitostně a ty věci dělali spíš doma, ale ono to moc nefunguje. Důležité je vlastně to dělat s těma lidma dohromady. Teďka je nás 4 nebo 5, on teďka koncem prosince Aleš Vojkůvka říkal, že chce dělat něco zase jiného, takže ono se to trošku mění, možná přibereme zase nějaké další lidi. Od letošního, teda loňského září, stabilně fungujeme v Bubenské, v elektrických podnicích, kde máme ateliér pronajatý.
Webové stránky máte ve výstavbě, jsem se díval, nicméně něco málo se na nich najít dá, archwerk.cz. A jedna z takových definic, na kterou jsem narazil, že jste schopni udělat cokoliv od příboudy po mrakodrap.
Tak to je trošku nadsázka, ale já myslím, že to zvládneme.
A rozumím tomu tak, že teda vlastně všechny, i když jsou to třeba relativně drobné věci, opravdu si realizujete sami. To je zásada, nebo ne?
No to je spíš jedna poloha, která mě hodně baví, ale zároveň děláme i větší projekty, ne moc velké zatím, ale doufám, že se budou zvětšovat, které se realizují klasicky. Rodinné domy, rekonstrukce a doufám, že budou i postupně zajímavější a větší věci.
Možná
ty mrakodrapy.
Možná přece jenom krátce, ty jsi mi dneska k tomu pořadu poslal takovou ilustraci vaší nedávné realizace, která vznikla někdy teďka v prosinci, pokud se nepletu. Mm-hmm. O co přesně jde?
To jsou to dřevěné kopule, ten design je od Martina Reiniše, on postavil, to už je myslím 2 roky, takovouhle kopuli na Maxově, která mezi tím přestala existovat. Letos na jaře jsme dělali její zmenšený model ve Washingtonu, kde jsme byli pozvaní jako MRAK na seminář to bylo vlastně k soutěži Solar Decathlon, 10. boj ekologické architektury. Třetí podobná stavba vznikla v létě v Brně na fakultě architektury. Tyhle ty konkrétní 3 kopule jsou pod Kralickým Sněžníkem jako vybavení lyžařského areálu, jako bary pro lyžaře a zázemí lyžařské školy.
Možná technologicky něco, jak to funguje, co to je prostě za dřevěná kostra?
Je to skládané s prken na sobě formou hráně, to je vlastně už asi docela proslavený systém Martinův, takže vlastně do 8 úhelníků skládaná prkna, která nahoře systémem přečnělkové klenby se scházejí a pro ten areál jsme to doplnili vnitřníma průhlednýma fóliema a vrchlíkem, který je taky z průhledné fólie. To znamená, že je to vlastně takový stan na téhleté dřevěné konstrukci.
Očekávaná životnost?
Je to z modřínu. Teďka jsem se koukal právě, modřín na povětrnosti v kontaktu se zemí má životnost asi 10 let, ono tohle to není v kontaktu se zemí. Záleží, jak se to bude udržovat. Ono je to u těch staveb složité, protože většinou jsou to experimenty. A ještě nemám třeba nastudované v normách, jako kolik třeba udává životnost modřínu bez jakékoliv povrchové úpravy, ale je to vlastně srovnatelné s dubem, takže já myslím, že třeba 15 let, 20 let to vydržet může.
Bourání. Magazín Radia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na rádiu s Martinem Klodou a my jsme rovnou v tom prvním vstupu skočili do současnosti a teď skočíme zpátky trochu do minulosti. Ty jsi ročník 1969, narodil se v Ostravě, kde jsi prožil prvních 18 let svého života. Tak možná krátce, jaký to bylo? Jak vzpomínáš na Ostravu?
Tak já mám Ostravu rád. Je to zvláštní teďka pozorovat zpětně, protože mi připadá, že se tam jako moc věci nemění, nebo že to město zůstává v takové podobě. Možná to je jako pohled tady z pražského centra, kde ty věci jdou rychleji, ale třeba kolem centra, kolem kostela, náměstí jsou pořád stejné stánky, což mě dost mrzí, když tam vlastně zůstávají tady tyhle ty relikty. A zase pár věcí je tam pěkných, třeba se mi hodně líbí ten nový bytový barák od
Jakuba Pilase, se typujem.
No, od Tomáše Pilaře.
V 18 letech si vyrazil do Prahy studovat na Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Ano. Jak se to stalo?
Tak to je takový ten klasický příběh. Ty umíš hezky kreslit a děti matematika, mohl bys být architekt. Já myslím, že to je docela takové jako běžné kliše. Když jsem se rozhodoval, tak mi ta Umprumka přišla vlastně nejzajímavější asi tím, jak to byla vlastně ta ateliérová práce, že tam jsou všichni studenti jako od prváku do šestáku v jednom ateliéru, dělají ty věci společně a odkoukávají to od sebe.
Ty jsi tam začal studovat ještě na konci 80. let, takže za komunismu. Mm-hmm. Tak jak vzpomínáš na listopad 89 ve škole?
Jo, to byl skvělý zážitek. No. Jsme školu okupovali od listopadu až vlastně přes celé Vánoce. Myslím, že jsem, nevím, jestli jsem jel do Ostravy nebo ne.
Co to znamenalo pro výuku následně?
No, já jsem hned potom vlastně v letním semestru odjel na semestr do Vídně, že se naskytla hned po revoluci nabídka těchto stáží.
Tak možná u toho chvíli zůstaňme. Jaký to bylo?
Tak to bylo takové, jako máme tady 5 míst na stáž a za týden se jede. Tak jsem říkal, tak jo, to je bezvadný. A tak jsem si chvíli rozhodoval, jestli zavolám rodičům až z Vídně, nebo se vrátím mezi tím domů. Tak to je takové to, jako když se člověk poprvé dostane někam jinam. To je úplně vlastně něco jiného a otevřou se mu obzory a oči.
Vrátil se zpátky do školy a v tu chvíli tam nastoupil Martin Reniš, nebo jak to bylo?
Od dalšího semestru už tam byl Martin, mezi tím proběhly konkurzy na nové vedoucí ateliéru, takže se to tam na Umplumce kompletně vyměnilo.
A ty si tam u něho dostudoval a zároveň si potom začal působit jako jeho asistent hnedka po škole, je to tak?
No, to bylo vlastně částečně v rámci civilky, která tenkrát ještě byla.
A s tím se svezla i profesní spolupráce, takže to byl tvůj nástup do ateliéru DA Studia, je to tak?
Tak já jsem se vlastně na škole ještě navíc oženil a měl jsem Matouše, nejstaršího syna, takže jsem potřeboval se nějak postarat a v tom dáčku to bylo fajn.
Zkus popsat nějaký konkrétní věci, na který jsi tam pracoval.
Trošičku jsem ještě chytl práci na generálu Vltavy, to bylo možná ještě v rámci toho asistování. První dům, to byly nějaké detaily kolem schodišť a bytů v Krakovské se Standou Fialou. A potom jsme dělali s Martinem Reinišem dům v ulici na Pankráci, rohový, čistý barák.
Chtěl jsem říct, to ještě všechno bylo v takové tendenci, nechci říkat neofunkcionalismu, ale řekněme takového velice strohého tradičního stavění. A kdy nastala změna vlastně v tomhle tomu uvažování?
V tom DAčku bylo asi pořád, já jsem tam poslední věc dělal KOC na Smíchově, což byl takový hodně úmorný velký projekt. Pak jsem si řekl, že je taky potřeba něco změnit. Šel jsem na mateřskou dovolenou a přitom jsem si dělal svoje věci. A Martin Reiniš byl mezi tím na cestách kolem světa. A vlastně ta změna přišla asi od Martina po tom, co se vrátil. Že vlastně od těch velkých, řekněme, developerských projektů a administrativních a podobných věcí vlastně přišel k nějakému drobnějšímu měřítku, i když jako nějaké experimenty byly i v tom DAčku. My jsme vlastně zkoušeli dělat třeba domy z nepálené hlíny, což se moc nedařilo, nakonec se nic nezrealizovalo, ale měli jsme několik zajímavých projektů a dokonce už byla připravená linka na lisování cihel, takže bylo to jako na spadnutí.
A možná úplně obecně k tématu experimentu. V Česku proto asi nejsou úplně dobré podmínky.
No, vlastně jsme na to narazili už tou nepálenou hlínou, že u nás třeba není nebo neplatí takové jako precedenční uvažování s tím, že je něco tradiční technologie a že se tím pádem v ní může pokračovat. U nás je to vlastně hodně hnané přes normy a to, co jako je mimo ty škatulky připravené, se těžko prosazuje.
Musíme vytáhnout jeden naprosto konkrétní příklad, už jsem tě na to připravoval trochu, to je lesovna v Písku. Mm-hmm. To je stavba, která je možná, jestli se nepletu, možná největší tady z těch vlastně, který jste realizovali za posledních několik let s Martinem Reinišem. Každopádně je to stavba z veřejných peněz, což ji dělá relativně výjimečnou oproti těm ostatním. A je to stavba, která byla mediálně docela dost propírána z hlediska, řekněme, jak to říct, možná rychlého stárnutí a následné defektnosti vlastně po dokončení. Jak to je? Zkus tenhle ten příběh trochu rozebrat.
Ten dům vznikl z architektonické soutěže, nebo z připravované architektonické soutěže, což je vlastně asi první úskalí, protože se to připravovalo s bývalým ředitelem Lesů města Písku. Jinak Lesy města Písku jsou poměrně velká společnost, která vlastní docela rozlehlé území a tenhle ten dům měl být vlastně branou do těch lesů, takové jako, aby nesídlili na radnici v městě, ale měli svoje centrum. To taková vize vlastně toho, jak si udělat tu svoji lesovnu a zároveň lidem odprezentovat to, co vlastně ty Lesy města Písku spravujou. Vlastně ještě v průběhu toho projektování odešel tenhle ten pan ředitel do důchodu a za něj nastoupil jiný, který ale od počátku byl spíše pro nějakou tradiční stavbu s parohama, tak jak jsou známé, a tenhle ten styl, oni se byli dokonce podívat na některých Martinových realizacích nebo na domě v Květnici od Kamily Amblerové a toho staršího pana ředitele tyhle ty věci hodně zajímaly a toho nového právě naopak. Takže tím, jak se to vyměnilo, tak tam nastal první zádrhel, že děláme něco pro člověka, který to vlastně ze své podstaty nechce, ale už to se to nedalo změnit. Ten projekt se hodně táhnul, hodně se šetřilo jak na projektových pracech, tak vlastně se pořád tvrdilo, že jsou omezené finanční prostředky, takže ono vždycky, jako aby se člověk do těch mantinelů dostal, tak musí najít nějaký kompromis. Měla to být vlastně levná stavba, ale pak se to zase přehodilo na město, které řeklo, že to nehraje až takovou roli a udělalo si vlastní výběrové řízení na dodavatele. To už jsou jako hodně velké detaily. Těžko se vlastně rozhoduje o tom, jestli to bylo od začátku počlehnuté finančně, nebo jestli třeba ten dodavatel zadal subdodávku s malým rozpočtem, nebo jak tam tyhle ty věci vznikly, ale vlastně celou dobu během té stavby se táhly takovéhle nepříjemné vztahy a atmosféra, která se už projevila třeba i na slavnostním otevření, které bylo sice jako bombastické, ale hrozně studené a vlastně všichni tam rychle utekli. A myslím, že ty problémy vlastně pramení nejvíc tady z tohohle, že ten uživatel vlastně dostal něco, co jakoby od začátku nechtěl, tím pádem to vlastně jako nechce tím způsobem používat, představuje si vlastně, že by měl dostat něco jiného. Vznikly tam samozřejmě nějaké chyby, třeba s terénníma úpravama, že pod ten dům zateklo, udělali se tam louže, protože v mírném svahu pod lesem. Od toho začaly vlastně třeba plesnivět nějaké konstrukce, nebo dostala se vlhkost do izolací a museli se vyměňovat. A teďka se začnou nabalovat vlastně tyhle ty i stavební chyby, které jsou sice odstranitelné, ale v té celkové atmosféře to vlastně jako zhoršuje celé vyznění toho domu.
Můj pohled člověka, který to navštívil krátce, viděl to rok po dokončení, tak možná první takový postřeh, ten dům je uživatelsky náročný. Je to tak?
Asi jo. Je to dané třeba zase tím, on má vlastně koncept jakoby aktivní povětrnosti, že je zastíněný, ale zároveň přes zimní zahrady může mít tepelné zisky, které vlastně zlepšují nějakou teplnou bilanci a v létě by se měl odvětrávat. To znamená, že tyhle ty systémy se musí nastavovat a tím, jak se šetřilo, tak je to vlastně všecko nastavované ručně. Musí se tam dát nějaká klika na okno a vytočit ho nahoru. A ti lesníci teďka říkají, my tady máme svoji práci a nemůžeme tady běhat vlastně a otvírat si okna a otvírat si nějaké šoupata v podlaze. A tohle by mělo být automatické na knoflík, ale už mu to neřeknou to B, že ano, automatické na knoflík to D, ale stojí to zase x peněz navíc. Takže to jsou takové vlastně těžko řešitelné věci. Kdyby na to byl ten velký balík peněz, tak ten dům může fungovat automaticky a vlastně uživatelsky nenáročně.
Máš ty nějaký výhled toho, co, jak si myslíš, že se to do budoucna s tím domem bude vyvíjet dál?
Já to sleduju spíš tak zpovzdálí, takže nevím, teďka se tam mají provést ještě nějaké výstuhy vazníku té skleněné střechy, aby tam nedocházelo k průhybům a nějakému prosakování. Ono tohle to je zase jako náročná věc, která se dá udělat buď ze šika, ale stojí strašně moc peněz, anebo se dá udělat ze dřeva a je relativně levná, ale musí se na ně vychytat mouchy. Já myslím, že se ten dům dá vlastně dát dohromady, že by si to zasloužil, protože je pěkný.
Možná přece jenom k tomu tématu vlastně spolupráce mezi klientem a architektem a nebo uživatelem a architektem. Tohle byla asi opravdu jiná a výjimečná situace oproti těm předchozím domům. Že vlastně v podstatě ty předchozí domy byly dělaný buď jako pro sebe, anebo pro nějaký opravdu asi říct fanoušky, nebo pro někoho, kdo o ně opravdu stál a byl připravený vlastně se o ně takovýmhle způsobem starat.
Tak on první dům vlastně z téhle série byl pro Pavla Štechu v Černošicích, který žádné takovéhle problémy nemá. No. A s Martinem je to vždycky vlastně takové, jakože se jede po hraně mezi tím, jako aby to bylo levné, aby to nějak fungovalo a částečně je to experiment. A na to, aby se to odzkoušelo skutečně jako experiment, vlastně taky nemáme žádné prostředky. Třeba na Sněžce se udělal jeden zkušební kus, který se nechal v těch podmínkách celou zimu a v podstatě by to takhle mělo být u těch staveb vždycky, jenomže často na to není třeba čas nebo ty peníze, takže spíš jako to zkusíme a snažíme se to pak jako nějak zúročit ty zkušenosti.
A jak by si tohle to představoval, že by tady existoval nějaký stavební vývoj jako vlastně, nebo vnímáš to tak, že je to trochu kritika vlastně klientů nebo objednavatelů, že nejsou ochotní vlastně zaplatit takovouhle věc, nebo jak je to?
To možná ani ne, protože oni se třeba ty kopule, co jsme dělali teďka na Králičák, jsou taky vlastně do velké míry experiment a ten klient je tak jako odvážný a ví, že je to vlastně něco zajímavého, co mu přinese vlastně přidanou hodnotu pro ten jeho areál a pro ty lyžaře, co tam jezdí. že do toho jde a takových lidí asi není v Česku moc, ale jsou tady a vždycky mě to hrozně potěší, když se s nima setkáme a když vlastně takováhle věc vznikne, i když třeba, ano, to se vlastně toho klienta vždycky snažíme upozornit, že to bude mít třeba nějaký vývoj a dolaďování, protože všecko se jako dopředu odhadnout nedá, i když těch zkušeností už máme dost.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Rádově s Martinem Klodou a my se teďka přesuneme od té realizační části k teoretické části. A ty máš, nebo nevím, jestli ho ještě stále spravuješ, ale měl jsi svůj blog na jednom populárním kritickém týdeníku začínajícím na písmeno R. A já jsem zaregistroval třeba tvůj článek, který se týkal postupného takového bordelizace Pražského hradu, nebo jak se to jmenovalo.
To byl takový fotoblog, no.
Taky fotoblog toho, co můžeš toho zkusit trochu komentovat, jenom.
Tak to ještě právě z doby, kdy jsem docházel skoro denně k Martinovi Reinišovi na úvoz do ateliéru, takže jsem často chodil přes Pražský hrad a tak mě jednou napadlo si vlastně nafotit takové do očí bijící věci, které možná jako většina lidí nevnímá, ale které se staly takovou součástí toho světa kolem nás, které nejsou dobře, třeba jako parkování před Vladislavským sálem nebo před tou kaplí, což jsou vlastně ty úplně nejkrásnější místa vrcholné gotiky a začátku renesance. Já nevím, různé poutače na pizzu a podobné věci, které by se minimálně na tom Pražském hradě asi objevovat neměly, protože by to přece jenom mělo být i takové to kulturní místo, které udává nějaký směr a vizi toho, jak by ten svět kolem měl vypadat, i to podhradí vlastně.
V tom názvu, jestli jsem si vzpomínám správně, bylo něco jako plíživá, takže jako se tak snažil naznačit, že to probíhá tak jako evolučně, pozvolně, pomalu, nenápadně, je to tak?
To se týká asi toho Pražského hradu, ono jako v tom podhradí nás to obklopuje už dlouhodobě, třeba celá Královská cesta je vlastně zaměnitelná s kteroukoliv turistickou uličkou někde třeba v Toskánsku, což byl pro mě velký šok, já jsem to zažil ještě vlastně těsně po revoluci jako v podstatě neobjevenou oblast a to srovnání v současnosti je děsivé. A zároveň je třeba zajímavé, že rakouská města nebo německá města tohleto podle mě nemají, nebo nemají to v takhle velké míře, že ta společnost tomu dokáže vzdorovat.
Máš pro to nějaké vysvětlení?
V téhle souvislosti je známé, že na Champs-Élysées je regulovaná reklama, že tam všechny neony můžou být jenom bílé. Já jsem si původně myslel, že je to nějaká městská regulace, ale ono je to vlastně hodně stará věc, která vyšla od místních provozovatelů těch jednotlivých provozoven. Že to je vlastně občanská nebo jako ta podnikatelská aktivita, že se ti lidi dohodli, že to tam prostě bude vypadat takhle. U nás tohleto vůbec není. A možná takové druhé vysvětlení je v nějakých klientelisticko-mafiánských strukturách, které patrně v té Itálii můžou fungovat dost podobně jako v Praze a v tom Rakousku nebo Německu možná nejsou. Nebo nevím, jako jsou to dohady. Magistrát třeba vlastní část těch obchodů na Královské cestě, ale tvrdí, že s tím nemůže nic dělat. Jsou tam nějaké dlouhodobé smlouvy a toho vzhledu těm pronajímatelům nechce vůbec mluvit.
Na tom samém blogu ty ses pak začal intenzivně věnovat situaci na Palmovce, městská část Praha 8. Jak se to vlastně stalo? Čím to přitáhlo tvůj zájem?
Já jsem začal nejdřív spolupracovat s lidma z Letné sobě na Praze 7, kde taky vlastně probíhalo nebo probíhá několik takových prapodivných takzvaných pražských kauz. Ono to vlastně souvisí částečně s tím, co jsem začal dělat po tom roce 2010, kromě takového toho projektování a běhání mezi ateliérem a domovem, kdy člověk nemá na nic jiného čas, mi došlo, že vlastně ten svět kolem mě je ten můj svět, ve kterém teďka aktuálně jsem a že pro něj je taky potřeba něco udělat. Takže jsem si těch věcí začal všímat víc. Časem jsem se přesunul víc jako na tu osmičku a dělám teďka, setkávám se s lidma se sdružení 8 jinak.
Tak zkus být trochu konkrétní. Jsme na Praze 8, co se tam děje z tvýho pohledu?
Ta Palmovka je hrozně zajímavé místo. Je to vlastně jednak stará křižovatka Královské cesty. Když přijížděl král do Prahy, tak tohle to je takový ten první kontakt s Pražskou kotlinou, s meandrem řeky. Zároveň tam v tom ohybu bylo židovské geto gotické, které bylo asi podobně velké jako to staroměstské, s podobně zajímavými domy, s podobně starým hřbitovem, který je dneska zasypaný a zničený. V 19. a 20. století tam proběhl dost rychlý vývoj, tam vznikly fabriky, zároveň vlastně činžovní domy pro ty lidi, co v těch fabrikách pracovali, anebo pro ty, kterým ty fabriky patřily, takže z takové té jako periferní místní lokality s getem a usedlostma se stalo vlastně část vnější Prahy, pražské čtvrti. Ta byla následně zase devastovaná. Dneska má potenciál být takovým jako důležitým centrem, jako je třeba Anděl nebo Kulaťák v Dejvicích. To vzdálenější centrum, ale s významem pro celou Prahu. Jenomže my, nebo nám připadá, že ten vývoj, který tam je, takové to postupné zastavování, které jde od Karlína a zároveň od přístavu, na které se na té Palmovce někdy střetne, nevytváří podobně kvalitní městský prostor, jako třeba na tom Andělu nebo v Dejvicích je.
A co s tím?
To je těžký, protože ono to jede takovým nějakým rozjetým setrvačním mechanismem. Teďka právě je před nabitím právní moci územní rozhodnutí na centrum Nová Palmovka, což je radnice a zároveň obchodní a nákupní centrum. Je to věc, o které si myslím, že vlastně nepatří do centra města, že je neměstská tím svým pojetím a charakterem. My jsme o tom měli zajímavou debatu na Fakultě sociologických studií na Univerzitě Karlově, kde byli pozvaní urbanisti a zároveň Josef Pleskot. A tím, jak to bylo vlastně uzavřené bez veřejnosti, tak to bylo vlastně hodně zajímavé a podnětné a otevřené. A tam jsme si vlastně částečně vyříkali to, že Pleskot vychází z takové té avantgardní estetiky urbanistické, která se třeba projevovala v 70. letech jako v těch sídlištních centrech a je hodně přesvědčený, že to dokáže vlastně takovéto velkorysé architektonické gesto umístit v tomhletom místě a že to fungovat bude. Já si naopak myslím, že to fungovat nebude, protože ten městský prostor přece jenom funguje jinak než prostor sídliště. Ono sídliště je jako neměstská věc s velkýma otevřenýma plochama a bez koncentrované energie.
Takže čekáš, až se ta věc zrealizuje a pak se ukáže, kdo měl pravdu. Já na to krátce navážu, ty jsi napsal takový teoretický článek nedávno, který se týká blokové zástavby.
Mm-hmm. Ten vlastně je takovým, ne reakcí, ale jako zúročením tady těchto úvah a vlastně vychází i z této konkrétní debaty, o které jsem mluvil.
Ten text vlastně fíká se v několika, v 10 bodech, snaží vysvětlit a zhrnout výhody blokové zástavby oproti jiným způsobům stavění.
No je to vlastně správně. Polemika tady s tímhletím avantgardním korbisierovským urbanismem.
Zkus to trochu přiblížit, tak zkus mě přesvědčit, že to není tradiční vyčerpaná věc, ale že to je něco, co má relevanci i dnes.
Já jsem si to před tím rozhovorem nečetl, tak to nebudu celé pamatovat. Možná nejzajímavější věci, proč měli komunisti ty sídliště tak oblíbené. Vlastně na rozdíl od té klasické městské zástavby je to takový rozvolněný prostor, ve kterém je velice jednoduchý dohled nad vším. Je tam vlastně nějaká unifikovaná struktura těch domů, který může mít každý tu svoji domovní důvěrnici. Je tam nějaké centrum, které se nazývalo Vybavenost, které je vlastně taky jako hodně veřejné a těžko obměňovatelné. Oni vlastně tyhle věci mají ještě druhou stránku, že tím, jak jsou předefinované, jak jsou vlastně jako architektonicky hotové, tak se hrozně těžko obměňují. Musel by se kus přibourat nebo přistavět, což moc dobře nejde. Na rozdíl od té městské struktury, kde jako vyměnit jeden dům v bloku není v podstatě žádný problém, ten blok funguje dál. Vyměnit cokoliv v parteru nebo ve vnitrobloku toho domu taky není problém. Může tam být jako malý obchod nebo velký obchod nebo zahrádka hospody nebo to může být vlastně dvorek pro ty lidi, kteří v tom domě bydlí. Ty funkce jsou tam plně obměnitelné a je to živý organismus. Když si člověk projde třeba Holešovice a nakoukne do těch bloků, kolik tam je vlastně dalších aktivit, které to město živí a jo, tam je spousta firmiček, které buď něco vyrábějí, nebo něco projektujou, nebo jsou tam filmová studia a ty se nikdy do těchto sídličních vybaveností a do těchto předefinovaných struktur dodatečně nevejdou. Tam je nadefinovaný nějaký přesný objem toho, co tam je. Je tam prostě tolik a tolik obchodních ploch, které jsou třeba v nějaké galerii v patře ještě a nemůže tam být ani oťuk víc, ale ani míň, protože jakmile ty prostory začnou být neobsazené, tak to strašně rychle chátrá. Teďka lidi třeba do těch horních ochozů vůbec nechodí, ty věci podléhají strašně rychle takové degradaci. Sice architektonicky zajímavých třeba stavbách, ale vlastně nefunkčních.
Zkusme to vzít z opačného hlediska, co vlastně dneska brání nějakému takovému jednoduchému klasickému používání blokových zástavby a stavění?
On třeba tímhle způsobem vznikal Karlín, že město ty pozemky buď vlastnilo, nebo vykoupilo, nebo to bylo třeba vojenské cvičiště, které se rozparcelovalo. Udělala se na něm nějaká regulace, rozparcelovala se na drobné parcely, které byly pak akorát pro to, aby to jednotlivý stavebník zvládl. A pak se to postupně zastavovalo několik let nebo několik desítek let. Ty věci mají nějaký svůj kontext, jsou si podobné, vznikaly v podobné době a mají podobné měřítko. Dneska ty věci vznikají z mnohem většího kapitálu od velkých developerů, po které je samozřejmě jednodušší dělat velký monoblok na velkém území, než si to nechat rozparcelovat. Vznikají vlastně hodně rychle, bez těch časových vazeb, bez takového toho dlouhodobějšího vývoje a kontextu. Problém Prahy je, že tady nejsou vlastně ti nejlepší světoví developeri, kteří jdou po kvalitě. Nechci se teďka nikoho dotknout, ale je to tak. A vlastně celkový problém je, že mi připadá, jako by zmizlo takovéto střední stavění. Jako dneska lidi nemají dost peněz na to, aby si postavili svůj činžák. Ani vlastně v tom nejsou nějak podporovaní. Může to být třeba daňovýma opisama a podobnýma věcma. To, co dneska vzniká, jsou buď ty skutečně velké developerské stavby, na které má vlastně málo která firma dostatek prostředků, anebo potom drobné věci typu rodinných domů, vil a ještě drobnějších věcí, jako takové ty naše experimenty.
Takže ale opravdu nabízí se jednoznačná otázka. Myslíš si, že ten jiný způsob mezi těma dvěma extrémama, to znamená, řekněme, bytového domu o velikosti 10, 15, 20 bytů, by mělo být něco, co by mělo být nějakým způsobem podporováno nebo dotováno?
Já myslím, že by to šlo vlastně podporovat i nepřímo. Třeba právě dům, kdyby si firma stavila svoje vlastní sídlo, tak ho odpisuje 20 let na daních, takže buď jde do nájmu, protože tam si ty náklady odepíše rovnou, anebo si na něj musí půjčit u banky a vlastně odepisovat si ten úvěr. Stát vlastně jednak nepodporuje tenhle ten způsob stavění, a nebo přímo ty firmy nahání jako bankám, které z toho ty prostředky mají, když to ten stát ne. Je to celé postavené na hlavu.
Vidíš tady nějakou naději na změnu?
Tak asi, že si to lidi začnou všímat a postupně něco, vlastně nějaký tlak na to.
Z toho tvýho článku ocitu jednu věc. Ty tady říkáš, představa, že si zajistíme kvalitu úředními regulativy, právním rámcem nebo spolehnutím se na práci volených politiků je scestná a zvrácená. Pokračuje to jenom, abych ti napověděl. Jedině kultivovaná a aktivní společnost může nastavit společenskou dohodu, na jejímž základě začne vznikat kvalitní městská architektura.
Takže já myslím, že to je jednak hodně o té občanské společnosti a o tom, že to lidi skutečně začne zajímat. No, třeba to, co proběhlo na západě, nevím, ve Vídni, v Berlíně, v Kodani a v takových vlastně městech, co dneska považujeme za nějaké vzory, taky nedostali ti lidi zadarmo, taky si to museli na těch místních politicích vydupat. Hodně se setkávám s takovou představou, že se ty věci dají udělat nějakou jako skutečně úřední regulací a nastavením nějakých úředních podmínek, ale ono to takhle nefunguje. Ono vždycky vlastně to zúřadování je nějaký způsob zjednodušení, nastavení nějakých vlastně hodně hrubých pravidel, které to nedokážou vygenerovat. Ono je to vidět třeba na různých správách chráněných krajinných oblastí, které třeba vytvoří manuál, jak má vypadat dům v HKO, a je to taková zvláštní zjednodušená stavebnice něčeho, co vzdáleně připomíná původní třeba roubenky, ale není to ani to, ani současná architektura, je to takové vlastně zvláštní, cosi neuchopitelné, co nakonec nesplňuje nic z těch předpokladů, které by mělo.
No možná zase ještě poslední otázka k tomuhle, kde se to bere, tahleta? Myslíš, že to je opravdu jedno z toho dědictví jako komunismu nebo?
Určitě ano. Já myslím, že to je hodně v lidech, že si myslí, že to za ně někdo rozhodne a udělá to správně. A je to taková lenost vlastně vůbec se v těchto věcech angažovat. Radio Wave. Radio Wave.
Radio Wave. Posloucháte Bourání na rádiu s Martinem Klodou a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů a ambic, tak co to bude?
Asi bych to řekl takhle. Martin Reyniš jednou přišel s tím, že Dietzenhoffři stavili 10 baráků za rok a stanovil si jednotku 1D, jeden Dietzenhoffer jako jednotku stavitelství, to znamená těch 10 baráků. My jsme díky částečně těm kopulím letos dosáhli 0,8D, což jsem skoro ani nečekal. Samozřejmě s Dietzenhofferama to nejde srovnávat, to jsou takové vlastně samé drobnější věci za málo peněz, tak bych si přál, aby těch staveb bylo třeba o maličko míň a za víc peněz.
Ještě se k tomu přece jenom musíme vrátit. Já jsem kdysi četl rozhovor s francouzským architektem Rudym Ricciotem a oni se ho ptali, jako proč šel studovat architekturu a on říkal, protože, a to bylo v angličtině, on říkal, že si myslel, že to je outdoor occupation, že jako trávíš ten čas venku, jako vlastně na těch stavbách.
Jo.
Dokázal by ty popsat nějak svůj poměr časový venku, vevnitř?
Oni ty realizace jsou vlastně nárazové věci, takže ono to je třeba, nevím, 10, 14 dnů, 4 týdny v kuse a zbytek je v tom ateliéru.
A opakuje se to každý 14 dní, takže... Když ty jsi studoval ještě na přelomu 80. a 90. let, měl jsi pocit, že ta škola třeba se zaměřovala nějak na řemeslo a na kvalitu provedení a tak dále, jakože připravovalo tě nějakým způsobem na to, že bys někdy měl ty věci realizovat celo, nebo ne?
No tak na Umprumce byly docela dobré dílny, takové jako truhlárny a podobné věci, ale přímo při té výuce ani ne, nebo to přišlo spíš až s Martinem Reynišem. Že mi dokonce přišlo, že předtím jsme tam dělali takové dost papírové věci, které jako dobře vypadaly, ty modílky byly jako zajímavé, ale jako nebylo to úplně to. Byla to vlastně taková ta stará škola.
Když teď sám ty věci kreslíš a sám realizuješ, stává se ti často, že na té stavbě se ty věci opravdu výrazně korigují oproti těm původním představám?
Výrazně ani ne. Většinou to mám v komputeru teďka a na té stavbě to hodně pomáhá, že si ty věci dokážu buď rychle vytáhnout, anebo třeba, když se tam něco modifikuje, tak to vlastně jako jde strašně rychle překotovat a zjistit vlastně, co ta změna přinese. To by asi na papíře nešlo.
Dobře, já ti děkuji, že jsi si udělal čas a přišel.
Já taky děkuji.
Držím ti palce, jak v té praktické, tak v té teoretické rovině. Ať to na Palmovce dopadne dobře. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Provádíme demolice nesmyslů.